الحمد لله رب العالمين. يا رب يا ستار العيوب استر عيوبنا، يا رب يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، يا رب يا مفرج الكروب فرج كروبنا، يا رب يا علام الغيوب تول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا. اللهم اختمنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الإخوة المؤمنون، إن ندوكو إسلام قد كدرسا كن كتاب رياض الصالحين يلتؤنيكو أنا الإمام النووي رحمه الله توكو كتك ملانغو وناني وكتابو هيتشي أمباو نئباب الاستقامة mlango wa utekelezaji, mlango unaozungumzia utendaji, mlango unaozungumzia kutengenea kwa mwanadamu aliyemuamini Mwenyezi Mungu, akaamini nguzo zote sita za imani pamoja na zile tano za Uislamu, anatakiwa awe anaishi katika kutekeleza yale aloamini. Huu ni mlango natufundisha kutengenea kwake mwanadamu. Tulikuwa katika darasa zilizopita tukizungumzia aya za Qur'an al-Karim ambazo ameziweka yeye al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Kama kawaida yake kwenye kitabu hichi huwa anafungua kwa aya mbili tatu أغلب مرنين دي ننظرك تكزي كفنقوا ملانغو أسيوكي آيان بلتاتو أمبازو نمنسابا نملغول بعد يا آية هذو إذي ساسة ننجي كتكوفان دي وأحاديث النبوي كتكانا ناباب الاستقامة. حديث يا منزو كتكباب الاستقامة. وعن أبي عمرو، نكتو كان أبي عمرو، وقيل أبي عمرو، نفنسيم وكم بيجي أبي عمرو. ama Amru au Abi Amra. Jina lake Sufiani ibn Abdullah radhiyallahu anhu qal. Wana Sufiani ibn Abdullah huyu ambaye ni babake Amru au babake Amra. Amesema qultu, mimi nilisema kumuuliza mjumbe wa Mungu, mimi mwenyewe yani Sufiani ibn Abdullah, ya Rasul Allah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, qul li fil islami, sema ewe mtume kuniambia mimi katika mambo yaliyohusiana na Uislamu, qawlan, niambie neno moja. Ukishaniambia neno hilo, la as'alu anhu ahadan, mimi nisiwe na haja ya kumuuliza yoyote kuhusiana na Uislamu huo, ghairaka, isipokuwa wewe. Kala mtume akamjibu kutokana na ombi lake hili, yeye kataka aambiwe jambo moja tu kuhusiana na Uislamu, akilitekeleza jambo hilo, basi yeye tena asiwe na haja ya kumuuliza yoyote suala kuhusu Uislamu, isipokuwa suala hilo kamuuliza mtume wa Mungu. Mtume akamjibu, ikiwa wataka jambo nikikujibu wewe hutomtafuta mwingine kumuuliza, na kama utakuwa ni mkweli kutokana na dai lako hilo, kul, basi sema katika kuitakidi ndani ya moyo wako na iwe unatamka kwenye ulimi wako. Kul, sema kwa ulimi wako na huku unaitakidi ndani ya moyo wako. Nini sema? Sema amantu billahi, mimi nimemwamini Mwenyezi Mungu. Ukishatamka maneno haya, iwe umeelewa umetamka nini. Ukishamwamini Mwenyezi Mungu, uwe mkweli katika kumwamini Mwenyezi Mungu. Umemweka Mwenyezi Mungu kuwa ni shahidi wako kwamba umemwamini, na atakudai Mwenyezi Mungu imani hii siku ya kiyama. Hatakubali kudanganywa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kiumbe yote. Hatakubali kufanywa zuzu. Hatakubali kufanywa yeye ni hahe hohe. Hatakubali kufanywa yeye hatambui jambo. Sema amantu billahi, ukishasema itikadi hiyo, thumma istaqim, kisha usimame imara kutengenea nafsi yako kutokana na imani hiyo uliyokwisha kuitamka. Ama hii ndiyo jawabu, wewe tena usiwe na haja ya kumuuliza mwingine yoyote. Kama utaweza kufanya istiqama baada ya imani yako hiyo, basi tayari umekuwa Muislamu mtekelezaji. Umeshakuwa wewe ni Muislamu ulioamini nguzo tano za Kiislamu na umeamini nguzo sita, na kama utasimamisha utekelezaji wa nguzo hizo, usiwe na haja ya kumwendea mwingine tena kumtafuta akujibu chochote kile. Rawahu Muslim, hadithi hii ameisimulia Imamu Muslim. Qala an-Nawawi, akasema Imamu an-Nawawi, hadha ahadu al-ahadithi allati alaiha madaru al-islami, hii ni moja katika hadithi nyingi ambazo zinaonyesha ule mzunguko wa Uislamu hasa ni kitu gani. Hii ni hadithi mmoja wapo miongoni mwa hadithi nyingi zenye kuonyesha madhumuni ya Uislamu ni kitu gani. Nini Uislamu? Uislamu ni kutamka kwa maneno, sharti kwanza mtu ulimi wake autikise. Ikiwa yeye ni mwenye kusema si bubu, sharti autikise ulimi wake kwa tamko la amantu billahi. Na kwa yule ambaye ndo kwanza anaingia katika Uislamu, anatakiwa aseme ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
yeye muislam pengine wa kuzaliwa nao anatakiwa aishajiishe imani hii iwe inafanya kazi katika moyo wake kila siku asubuhi na jioni. Awe anasema amantu billahi rabban wa bilislam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulan wa nabiyya au nabiyan wa rasula. Hii ndiyo kuikuza imani na kuijenga na kuifanya istawi na kuifanya iwepo iwe hai asubuhi na jioni. Mtume kasema mwenye kusema asubuhi na mapema amkapo na vile vile mwenye kusema afikwapo na jioni, amantu billahi rabba, nimeamini mimi kwa Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndio mlezi, wa bilislami dina, na nimeamini Uislamu kwamba ndiyo njia ya maisha ambayo binadamu katakiwa na Mola wake aishi, wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nabiyan wa rasula, na Muhammadi yeye ni mtume na ni mjumbe. Akasema maneno haya huwa tena vigumu kupigwa na ufasnani na ukafiri, ni vigumu kufutika imani yake kwenye moyo wake, ni vigumu kuja kushawishiwa na ukafiri akakubali ukafiri. Mtume anataka kila muislamu amkapo asubuhi awe anatamka maneno haya, amantu billahi rabban wa bilislami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulan wa nabiyya au nabiyan wa rasula. Na pia akaitaka mtume wa Mwenyezi Mungu kama haitokuwa ni mashaka kwa umati wake, akayataka maneno haya asikiapo mtu muadhini, anaanza kuadhini vile vile kila tamko lile la Allahu akbar Allahu akbar basi impitikie kwenye moyo wake, amantu billahi rabban wa bilislami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulan wa nabiyya. Hii ni kuijaddid imani. Mtume anasema katika hadithi nyingine, jaddidu imanakum, ifanyeni mpya imani yenu. Usikubali kuwa na imani kongwe ya tangu na tangu, ishaota kutu, imani imechoka, imetoka taabani, ikifikwa na ushawishi wowote tayari kufutika. Daima uwe unaijadidi, unaifanya kuwa ni madhubuti, unaifanya kuwa ni mpya, unaifanya imani kuwa ni fresh, mbichi kabisa kila wakati. Yani sheitani anapata tabu kuingia kwenye imani kama hiyo. Huyu bwana Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu alipomwambia bwana mtume, qul li fil islami qawlan, niambie mimi katika Uislamu neno. Neno hilo la as'alu anhu, sitoulizia mimi neno hilo, sitoulizia mimi Uislamu huo, ahadan ghayraka, yoyote asiyekuwa wewe Muhammadi, niambie jambo mimi nikamate, nisihangaike tena kwenda kwa huyu kwenda kwa huyu, nipe kitu mimi madhubuti nikikamate. Bwana mtume akamjibu kutokana na mnasaba wa ombi alolitaka, ambalo ndani yake jawabu yake mtume hiyo inafundisha hali ya Uislamu, madaru Islam, ambao Uislamu ni dini isiyotambulikana na wengi, the misunderstood religion, dini iliyokosa kufahamiwa. Sio na makafiri peke yao wamekosa kuifahamu nini Uislamu, mpaka sisi Waislamu wenyewe imebaki Uislamu kuwa ni the misunderstood religion, ni dini iliyokosa kufahamiwa hakika yake ilivyo. Wako tunaofahamu miongoni mwetu, ukishatamka la ilaha illa Allah, basi wewe unaweza kukaa mabsuut, unangojea pepo tu tena, kwani kuna maneno yasemayo, man qala la ilaha illa Allah, mwenye kusema la ilaha illa Allah basi dakhala aljanna, ameingia peponi. Maneno hayo ni ya mtume, hatuyapingi, lakini Uislamu sio lele mama kwa kuimba nyimbo la ilaha illallah peke yake. Hiyo mtume kaitamka Muislam anapokuwa katika sakarati mauti, anahitaji kuondoka na kitu pale kama ni zawadi hidayah, anahitaji kuondoka na kalima ya mwisho aliyohitimishia maneno yote aliyosema duniani, anatakiwa alimalizie tamko hili, hapana mola afaye kuabudiwa ila Allah. Akatumia mtume tamko hili kuambia Waislamu, lakinu mautakum la ilaha illa Allah, walakinieni, na maana talqin ni kumtamkisha mtu aseme, kumfundishe aseme, umlazimishe hata fulani sema la ilaha illa Allah, ikiwa hali yake unamuona bado yuko kusema sema, na kama utamuona yuko taabani hana kauli tena, haina haja ya kumlazimisha, kabakia anangojea saa tu na dakika. Lakini ukimhisi mgonjwa wako yuko katika hali ya kutamkatamka na anasema maneno ya ovyo, anafleta porojo jinji, basi mzuie porojo lile, wakati ule mwambie sema la ilaha illa Allah. Ama yule aliyokuwa taabani hana atakauli tena, basi mkadirie kwamba analisema la ilaha illa Allah. Baada ya kuona unaisema, basi usimtaabishe, usije ukamfanya akaja kahamaki, akaja kachukia, wakati ule akajiona anaonewa, analazimishwa, anaamshwa katika usingizi mzito, usingizi wa kukoroma, roho ishakuwa inatolewa, yeye kabaki anakoroma tu, tena analazimishwa na kuamshwa yeye fulani, pale ni pala pagumu sana pale. Mkadirie mgonjwa wako kwamba anayo tamko lile. Hii hadithi Imam Nawawi mwenyewe mkusanyaji wa hadithi za mtume kwenye kitabu hiki Riyadhus Salihin anasema hadha ahadul ahadithi, hii hadithi ni moja katika mfululizo wa hadithi ambazo allati alaiha madarul islam, juu yake hadithi hizo ndiyo mzunguko wa Uislam. Maana yake Uislam maana yake nini? Qul amantu billahi thumma istaqim. Masikio yawe wazi na si masikio matupu, bali mpaka nyoyo ziwe nyeupe. Sasa tuko katika maudhui kubwa mno, babu listiqama. Tumetangulia kusema sasa tuko kwenye kiini cha Uislamu, sasa tuko kwenye kiini cha mafanikio, sasa tuko kwenye kiini cha kutatua matatizo yaliyowazonga binadamu. Sasa Waislamu wako katika matatizo ambayo yamesababishwa na kukosa istiqama, wamekuwa si wa kweli katika shahada zao, wamekuwa Uislamu hawaufahamu ni kitu gani. Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani kinaga ubaga, anawaambia Waislamu na sio watu wengine katika maneno hayo, anawaambia wa allaw istaqamu ala tariqa, na laiti waumini kama wangelikuwa ni wenye kutengenea wakasimamisha ule Uislamu hakika yake, kama mimi nilivyowaambia wapite katika ile njia yenyewe la din, ad-din, yani inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Na dini hapa kwa maana ya taratibu na mfumo wa maisha, the misunderstood religion, maskini bahati mbaya kwa Uislamu, ni dini iliyokosa kufahamiwa. Unasikia mara nyingi kauli za kipumbavu, kauli ambazo hata mlevi huwa hatumwambia aliyotamka kuwa ni mlevi, hata hatuwezi kumwambia wewe mwandazimu majununi pia. Kauli tukimwambia mwandazimu pia hatukuwafi kumpa wazimu, bali tutamwambia kuwa ni jabari na anid, jeuri aliyetaghi kwa mola wake pale alipokuwa hakufahamu Uislamu ni nini, aliposema kwamba dini ni kitu kingine na siasa za kidunia ni kitu kingine. Waislamu msije mkachanganya vitu viwili, dini na siasa. Wewe ni mlevi hapo, uko timamu na akili sawa sawa, we au uko kwenye matilai ya unga wa kokeni, unasema nini? Pasichanganywe dini na siasa. kwani umeelewa nini kuhusu neno dini? Hivyo wewe kutamka kwa kokote la ilaha ila Allah, kwani umefahamu nini kuhusu la ilaha ila Allah? Pale umekiri nini unafikiri wewe? Hivyo unadhani utakaa katika madaraka yako, utakaa katika matamanio yako ukiwa na tamko hilo halafu huna istikama, unadhani utapata salama bila Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu alipokataa dini zote akasema waman yabtaghi ghayra al-islami dinan falam yuqbala minhu, si kama amekataa pale swala na funga na hija na chochote kile, amekataa taratibu za maisha, amezikataa siasa zote pale, amezikataa katiba zote pale, anaitaka hii moja tu yake yeye. The misunderstood religion, dini iliyokosa kufahamiwa. Na hichi kitabu hichi kwa bahati Riyadhus Salihin ni kitabu ambacho kinasomeshwa na Waislamu, ni kitabu kilichozoeleka, ni kitabu kimefanywa the must book, ni kitabu cha lazima ukikiona hichi. Na watu kwenye hadithi hizi wanapita asubuhi na jioni, kimesomeshwa hichi tokea hatuja kuwa na dhana kama tuzaliwa hapa Unguja. Nyakati za Ramadhani ndio kinakuwa kinasomeshwa zaidi. Lakini bado pamoja na vyuma kama hivi vya sawa sawa, Imamu Nawawi yule al-Habibu aloandika kitabu hichi anasema Waislamu tizameni vizuri hapa. Hadha al-hadith ahadu al-ahadith allati alayha madaru al-Islam. Al-Imamu Nawawi rahimahullah anasema hadithi hii moja peke yake juu yake ndiyo mzunguko wa Uislamu wote dini hii, hapa ndipo inajieleza nini maana yake. Thumma istaqam ma huwa al-istiqama. Anasema mtume kumwambia yule bwana muulizaji, nipe kauli moja mimi nisimuulize yoyote, unadhania swala lake hili kwa mujibu wa fikra zako swala hili kalitoaje huyu mtu? Kumwambia mtume hii bila shaka imekuja kwa msukumo bimashiati llahi taala, kwa matakwa ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Mwenyezi Mungu kampa ilham amuulize mtume ili mtume apate kutoa jawabu, jawabu ambayo ni jawami ya ilkalim, mkusanyiko wa maneno mafupi lakini maana yake ni kubwa mno. Hapo ndiyo madaru Islam, mahitaji ya Uislamu, kufahamikiwa Uislamu uko kwenye istiqama. Fama huwa istiqama? Mtume alipomwambia kul amantu billahi, sema kwa kuitakidi na kutamka, usiwe muongo. Katika kutamka tamko hili Mwenyezi Mungu anataka lisio ulimini tu, nataka mpaka kwenye moyo wako iwe kweli kweli. Sema amantu billahi, nimeamini Mwenyezi Mungu. Ukishasema hivyo usidhani kwamba utasalimika kwa sababu ya kuamini hivyo, usidhani kwamba wewe ndo basi ama katika kiingilio cha Uislamu ni tamko, ukitamka hivyo basi hakuna mtu atakayekuchunguza ndani ya moyo wako kuna nini. Ukishatamka tamko hilo umetoka Muislamu, yani umetaka amani kwa Mwenyezi Mungu. Lakini Uislamu ni nini? Uislamu ni taratibu ya maisha, Uislamu ni mfumo wa maisha, Uislamu ni politics, ni hiyo siasa ambayo watu wanadhani kwamba dini ni kitu mbali na siasa kitu mbali. Kwa nini ninasema Uislamu ni siasa? Pengine watasema kwamba kuna baadhi ya misikiti wanazungumza maneno hatujapata kuyasikia hata kwa mashehe wote wale. Wanakwenda kusema Uislamu ni siasa, manake wale watu wa siasa wanalazimisha Uislamu una siasa. Nasema kinagaubaga Uislamu ni siasa kwa sababu ni administration zote imezitawalia Uislamu. Na ukikipata chombo ambacho kimetawalia hiyo administration, basi ujue hiyo ni politics. Uislamu haukubakisha uwanja wa mahakama ikamwacha hakim ahukumu atakavyo, umemcontrol, umemlazimisha, ukamwambia hakim sheria kutoka mbinguni nakupa hii ifuatayo: as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ikiwa mtamkamata red handed, mwizi mwanamme na mwizi mwanamke ameiba kitu ambacho kinafikia kiwango cha kukatwa mkono wake. Hukumu kutoka mbinguni, hukumu kwa yule ambaye amefuma mfumo wa siasa iitwayo siasa ya kujisalimisha kwa Allah. Siasa hii sio ni Marxism wala Leninism wala materialism, bali siasa hii ni Islam, al-Islam, kujisalimisha kwa Allah. Ni mfumo maalum huo, Mwenyezi Mungu hatokubali mifumo yoyote. Hii ni kinaga ubaga, hii ni kauli ya wazi, ikichukiza ikipendeza, hivyo ndivyo ilivyo. Kama unataka kubaki katika Uislamu, huu ni Uislamu ndugu yangu. Na kama wale na hilo zito, tangaza waziwazi tukujue, toka nje. Tukuhisabu kwamba wewe siye. Kama umekubali hii kulitamkia amantu billahi, basi baada ya amantu billahi thumma istaqim, kisha simamisha imara ile mipaka iliyowekwa na Allah. Tengenea mwisho wa kutengenea nini? Istiqama. Istiqama sasa ni utekelezaji wa amri zote za Mwenyezi Mungu. Hadha huwa al-istiqama. Hadhihi hiya al-istiqama. Istiqama ni kusimamisha amri zote za Mwenyezi Mungu. Ndipo Mwenyezi Mungu pale alipozikataa dini zote, usijokafikiri kakataa swala za Mayahudi. Usijokadhani kwamba amekataa ibada ya mabaniani ya kuweka sanamu mbele pale wakatoka machozi na hivi na hivi, au kuabudia ng'ombe. Usijokadhani kwamba amekataa itikadi ya manafara ya kumwita Isa mtoto wa Mungu peke yake. Amekataa mpaka hukumu itakayotolewa ambayo sio yake yeye, kaikataa hukumu ile Mwenyezi Mungu atamuadhibu aliyotoa hukumu kinyume na hukumu nzima. Unayo ushahidi wewe unasema maneno hayo au unarukoka mbele za watu tu? Hal indaka dalil? Ikiwa ninasema hivi, niulize, ninayo dalili yoyote ile? Nitakwambia naam. Niambie haki burhana. Toa dalili yako. Nitakutupa ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu. Nikwambie Mwenyezi Mungu amesema, "Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun." Asiye hukumia sheria ambayo Mwenyezi Mungu ameteremsha, basi ima atakuwa ni kafiri waziwazi. Mwenyezi Mungu anatoa aya nyingine baada ya hapo. Akasema katika aya imekuja halafu inamalizwa, "Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humud dhalimun." Yoyote asiyehukumia kitabu cha Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa sheria hizo, basi hao ni madhalim. Kama si makafiri madhalim, wameidhulumu haki ya Mwenyezi Mungu ya kutawalia mambo yote, wamempa mtu mwingine na Mwenyezi Mungu atakubali. Akasema tena kwa mara ya tatu, "Wa man lam yahkum bima anzala Allah." Na yoyote asiyehukumia sheria ambazo kateremsha Mwenyezi Mungu, "Fa ulaika humul fasiqun." Hao vile vile ni watu mafasiki, wafujaji, waharibifu wa mambo. Ikiwa si kafiri waziwazi kwamba anakataa kuwepo kwa Mungu, atakuwa ni dhalim. Maana yake dhalim, ameidhulumu haki ya Mwenyezi Mungu ya kutawalia kila kitu, amemkabidhi mwingine au kajikabidhi yeye madaraka hayo. Na kama si dhalim, basi yeye ni mfujaji, basi yeye ni mharibifu, anaharibu mpaka kwenye katiba ya Mwenyezi Mungu, anaharibu mpaka kwenye sheria ya Mwenyezi Mungu. Je, ikiwa kuna chombo, ikiwa kuna system, taratibu ya maisha ambayo inatoa mpaka hukumu, je, watu wa dunia tukiwaambia kwamba hiyo ni politics watasemaje? Hiyo ni siasa au si siasa? Halafu neno siasa kwa Kiswahili, jaribu kufungua mabuku ya watoto wa skuli wanaosomeshwa somo liitwalo siasa. Kwani siasa ni kitu gani? Introduction ya siasa. Nini maana siasa? Hata iambiwe dini ni mbali na siasa ni mbali, kwani maana siasa ni nini? Utaona maelezo yake ni yale yale. Siasa ni taratibu maalumu walozijiwekea watu.